Прыняў рашэнне аб арышце і яшчэ 15 чалавек затачэння Ашрафа. Раней сёння ў Ісламабадзе адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і ўдзельнікамі шматтысячнага маршу супраць карупцыі, які ачольвае ўплывовы клерык Тахір Гадрі. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі ўраду і рэфармавання выбарчай сістэмы. Гадрі пражыў некалькі гадоў у Канадзе і ў снежні летась вярнуўся ў Пакістан. У вайсковай аперацыі супраць ісламістаў у Малі цяпер удзельнічаюць 750 французскіх вайскоўцаў, а ў найбліжэйшым часам іх колькасць узрасце да 2,5 тысяч. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд пры наведванні французскай вайсковай базы ў Абу-Дабі. Паводле ягоных словаў, цягам тыдня ў краіну прыбудуць вайскоўцы з афрыканскіх краінаў. Паведамляецца, што мінулай начы французскія вайскова-паветраныя сілы нанеслі новыя авіаўдары па пазіцыях ісламістаў, у тым ліку па гораду Дыябалі, які быў захоплены паўстанцамі напярэдадні. Учора ўвечары Рада бяспекі ААН выказала падтрымку ваеннаму ўмяшанню ў сітуацыю ў Малі. Аперацыя французскіх сілаў пачалася ў пятніцу. У красавіку летась ісламісцкія групоўкі ўсталявалі кантроль над паўночнымі раёнамі краіны. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Колькасць ахвяраў выбуху на іспыце ва ўніверсітэце сірыйскага гораду Алепа ўзрасла да 80 чалавек, паведамляе кіраўнік гораду. На відэа, размешчаных у інтэрнэце, бачныя разбурэнні фасаду аднаго з універсітэцкіх інтэрнатаў і некалькі целаў на прылеглай вуліцы. Апазіцыянеры сцвярджаюць, што ўрадавыя самалёты скінулі на універсітэцкі будынак дзве бомбы. Цягам многіх месяцаў Алепа, найбуйнейшы горад Сырыі, з'яўляецца арэнай жорсткага супрацьстаяння паміж урадавымі сіламі і атрадамі апазіцыі. У нямецкім горадзе Штутгарце перад судом паўстанне шлюбная пара расейцаў, якіх абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Расіі. Паведамляецца, што 25 гадоў таму яны заехалі ў краіну па фальшывых пашпартах на імёны Андрэас і Гайдрун Аншлаг. Паводле дадзеных пракуратуры, увесь гэты час яны перадавалі сакрэтную інфармацыю савецкім, а потым расейскім уладам. Пара была арыштаваны ў кастрычніку 2011 году. Ім пагражаюць працяглыя тэрміны зняволення. Расейцы не прымаюць усе вылучаныя супраць іх абвінавачанні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня Александр Лукашенко провел штогадовую прессовую конференцию для белорусских и замежных сродков массовой информации, на которой присутничали 350 журналистов, у тым ліку представники незалежных газет. Александр Лукашенко на прэс-канферэнцыі ўхіліўся ад адказу, ці адпусціць ён палітвязню. А прыч іншае, ён заявіў, што адрынае масавую мадэрнізацыю, што банк не будзе стрымліваць курс валют, прызнаў жорсткасць дэкрэта нумар 9 і паведаміў, што купіў самалёт Туркменбашы ў мэтах эканоміі. Прэсавая канферэнцыя доўжылася амаль 5 гадзінаў, за ёй сачыў Валер Каліноўскі.
«Каюся, каюся и еще раз каюся», — сказал Александр Лукашенко на початку прессовой конференции, отказываючи на питание, зададенное ему напередодні на одном из интернет-сайтов. И он имел на увазе,